16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Izbor nove vlade Republike Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Mandatarka Željka Cvijanović predstavila ministre u budućem kabinetu i u ekspozeu naglasila da će vlada biti narodna i da će se boriti za očuvanje radnih mjesta.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik poručio u razgovoru sa delegacijom Srba sa Kosmeta da politička borba za Kosovo i Metohiju mora biti nastavljena.
Protest ubijeni izbjegli Srba iz Federacije BiH zbog uništavanja 90% imovine nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Desetogodišnjica ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića obilježena u Beogradu šetnjom više od 15.000 građana.
Snježno nevrijeme u više zemalja zapadne Europe, problemi u saobraćaju i u snabdijevanju električnom energijom.
Utakmica fudbalske lige šampiona Barcelona-Milan večeras na programu televizije Republike Srpske.
Danas u većini krajeva promjenjivo oblačno sa slabom kišom, na sjeveru sa sunčanim periodima.
Mandatarka za sastav nove vlade Željka Cvijanović poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske podnijela ekspoze i predstavila sastav kabineta. Osim već poznatih imena ministara, danas je prvi put predstavljeno ime novog ministra trgovine i turizma, to je Maida Ibrišagić-Hrstić iz SNSD-a. Kada je riječ o planovima buduće vlade, ona će biti reformska, narodna i vlada koja će nastaviti čuvati ustavne pozicije Srpske, specifična i prema tome što će u njoj osim premijerke biti još pet žena, opširnije Ivana Frank.
Osnovni i nezaobilazni pravac djelovanja vlade Srpske je očuvanje ustavne pozicije Republike Srpske sa svim njenim nadležnostima, izjavila je iznoseći ekspoze mandatarka za sastav vlade Željka Cvijanović.
Dejtonski sporazum je trajni osnovni okvir za ponašanje i djelovanje vlade. To je okvir u kojem je Republika Srpska gradila i jačala svoje institucije i postigla svoju funkcionalnost. Republika Srpska mora nastaviti da unapređuje svoje kapacitete na putu ka Europi i da razvija i unapređuje dobrosusjedske, regionalne i međuregionalne odnose, kao i da sarađuje sa ostalim partnerima u okviru BiH. Vidim Srpsku koja nastavlja graditi svoje dostojanstvo i poziciju koja je spremna braniti svoje stavove, Srpsku koja se ne boji zastupati svoje interese unutar i izvan BiH, poštujući Dejtonski temelj i principe, a prije svega svoje nadležnosti.
Rad vlade će obilježiti borba za očuvanje svakog radnog mjesta, očuvanje fiskalne i socijalne stabilnosti, reformisanje poslovnog ambijenta, stvaranje prostora za investicije i nastavak evropskog puta. Došlo je vrijeme da se mijenjaju navike i na toj činjenici će se bazirati rad vlade, napominje Željka Cvijanović.
Nova vlada će raditi u restriktivnim budžetskim i financijskim uslovima, stoga su stabilnost institucija i financijska održivost sistema u centru svih aktivnosti vlade i njen primarni cilj. Vlada će biti reformski orijentisana, jer to više nego ikada zahtijevaju okolnosti u kojima živimo i uslovi u kojima funkcioniše današnji svijet pogođen ekonomskom krizom. Vlada će biti u službi građana, osjetljiva na njihove potrebe, nedaleka i neodvojena, već narodna. Vlada će provoditi reforme kojima će se unaprijediti poslovnost. To znači i unapređenje javne uprave i stvaranje efikasnijih sistema javnih službi i servisa koji će biti na usluzi građanima i koji će onima koji žele da ulažu u Republiku Srpsku dati jasnu poruku da su njihove investicije bezbjedne i da svako onaj koji želi otpočeti neku privrednu aktivnost neće biti prepušten milosti ili nemilosti administrativne službe.
Zahtijevaće se i efikasnost i odgovornost u vođenju javnog sektora, naglašava Cvijanovićeva i dodaje da će od rezultata rada zavisiti pozicije direktora kao i članova upravnih i nadzornih odbora.
Biću potpuno iskrena. Vlada je spremna da se odrekne dijela javnih prihoda u korist privrede i da iz budžeta investira u stvaranje boljih uslova poslovanja, ali to ne znači da je spremna da odričući se javnih prihoda i trošeći javni novac pokriva troškove lošeg poslovanja ili promašene investicije preduzeća. Tražit ćemo od javnih preduzeća da prezentuju jasne planove za saniranje gubitaka i njihovu transformaciju u preduzeća koja pozitivno posluju. Pogotovo za ona za koja bi bilo prirodno, očekivano i logično da bilježe uspjeh, a ne gubitak.
Jedan od prioriteta vlade je borba protiv kriminala i korupcije. U ovom slučaju Cvijanovićeva podsjeća, vlada je organ izvršne vlasti, a pravosuđe treba da utvrdi ime i prezime.
Vlada Republike Srpske će u narednom periodu dodatno snažiti mehanizme borbe protiv korupcije i neće zatvarati, naravno, oči pred ovakvim problemima. Vlada će imati i hrabrost i političke volje da ukaže da lopovluku, korumpiranosti i kriminalu treba dati ime i prezime umjesto generalnih odrednica.
Privredni i ukupni društveni razvoj u značajnoj mjeri biće oslonjen na investicije u oblasti energetike, poljoprivrede i saobraćajne infrastrukture, a jedan od ključnih prioriteta biće aktivnosti koje se odnose na izgradnju kraka gasovoda Južni tok kroz Srpsku, ali i izgradnja autoputa Banja Luka-Doboj. Posebna pažnja posvetit će se i zdravstvenom i penzionom sistemu. Na svim ovim pitanjima Željka Cvijanović radit će zajedno sa ministrima koje je danas predložila poslanicima. To su ministri iz SNSD-a, Radislav Jovičić, ministar unutrašnjih poslova, Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede, Goran Mutabdžija, prosvjete i kulture, Slobodan Stanić, ministar zdravlja, Igor Vidović, ministar ekonomskih odnosa, Maida Ibrišagić-Hrstić, ministarka trgovine i turizma, te ministri SNSD-a iz starog saziva vlade, financija Zoran Tegeltija, prostornog uređenja Srebrenka Golić, porodice, omladine i sporta Nada Tešanović, nauke i tehnologije Jasmin Komić i industrije i energetike Željko Kovačević. Zatim tu su ministri iz Socijalističke partije, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić i pravde Gorana Zlatković, ministri iz DNS-a, uprave i lokalne samouprave Lela Rešić i saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović, te iz HDZ-a Davor Čordaš kao ministar za izbjegla i raseljena lica. Posebnoj sjednici prisustvovao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, brojni zvaničnici iz zajedničkih institucija, predstavnici vjerskih zajednica, brojni ambasadori te specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Peter Sorensen.
Ekspoze Željke Cvijanović i prijedlog sastava nove vlade izazvao je opširnu i oštru poslaničku raspravu koju je pratila Zorana Marković.
Srđan Mazalica iz SNSD-a naglasio je da je Željka Cvijanović logičan izbor za predsjednika vlade koja ima upravljačke sposobnosti.
Zašto je bitno i da ona premijer, budući premijer Republike Srpske? Kao ministar koji je vodio računa o europskim integracijama, mi u budućem periodu, pogotovo kad Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status, bit ćemo prinuđeni da usklađujemo naše zakonodavstvo sa acquis communautaire. Također, očuvanje ustavne pozicije Republike Srpske bit će jedan od imperativa, a u čemu je gospođa Cvijanović u proteklom periodu, na čemu je ona dosta radila. To je također i bitno kada je u pitanju borba protiv kriminala i korupcije, prevashodno borba protiv korupcije, zato što postoje određeni standardi, a o čemu je govorila i gospođa Cvijanović.
Republika Srpska mora nastaviti sa razvojem, a zato trebaju odgovorni ljudi, naglasio je poslanik SDS-a Nenad Stevandić, ističući da neće unaprijed kritikovati rad nove vlade, ali da će ga analizirati i oštro reagovati na njihove propuste.
Bićemo džentlmeni, razumijemo i da je premijerka prvi put u istoriji žena. Razumijemo i to da nekim novim ministrima treba dati neku racionalnu šansu od recimo 50 ili 60 dana, jer ovo nije kompletna nova vlada. Nećemo nikoga unaprijed da kritikujemo, nego ćemo vam reći da ćemo veoma ozbiljno da pratimo i analiziramo vaš rad kao i do sada i da vam nećemo ništa oprostiti, ali i da nećemo se baviti politikanstvom.
Dosadašnju raspravu obilježile su brojne replike poslanika SDS-a i SNSD-a. Kostadin Vasić iz SDS-a ističe da se novom vladom neće promijeniti stanje u Republici Srpskoj.
Suštinski se neće ništa promijeniti. I nema potrebe, apsolutno, ako nemate šta novo da kažete, da nevješto pokušavate da odbranite nešto što ste vi sami postavili i nešto što ste vi sami ismijenili.
Dušica Savić iz SNSD-a istakla je da je mandatarka Željka Cvijanović ponudila opoziciji da u toku konsultacija iznesu svoje viđenje Republike Srpske i prijedloge, ali da su to oni odbili.
Da direktno sa mandatarkom razgovaraju o onome što su oni identifikovali kao problem u prethodnom periodu, ono što je kao problem prisutno u ovim trenucima, i da iznesu svoje stavove i prijedloge za eventualna rješenja. Neprisustvo tim konsultacijama mislim da dovoljno govori samo po sebi i mislim da danas svečani karakter ove sjednice Narodne skupštine koji prate i svi građani Republike Srpske zaista ne treba ružiti na ovaj, da kažem, neprimjeren i bespotreban način.
Replika poslanik SDS-a Boris Jerinić.
U ovom ekspozeu danas imamo sličan koji je bio prije 2 godine. Slažem se da je danas i svečana sjednica i treba da se ponašamo u skladu sa tim. Ali vi ćete možda za mjesec dana opet imati ovakvu ili sličnu svečanu sjednicu. Kad će biti kraj tim svečanim sjednicama? A u Republici Srpskoj stanje nije svečano.
Replika šef kluba SNSD-a Željko Mirjanić.
Ako hoćete da kažete ko je kriv za stanje u Republici, ajmo pogledati neke činjenice. Ko ima vlast u većini opština i gradova u Republici Srpskoj? Kad je SNSD imao vlast? U Istočnom Sarajevu, u Doboju, u Bijeljini, da ne nabrajam. E, da završim citatom iz jedne pjesme koju svi dobro znate, a on glasi: pogledaj svoj dom, anđele.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske u toku je redovna pauza do 17 časova, kada će poslanici nastaviti raspravu o predloženom ekspozeu i izboru premijera i ministara. Da podsjetimo, Radio Republike Srpske nastavit će direktan prenos posebne sjednice nakon pauze.
Nova vlada nastavit će kontinuitetu svoj rad tako da više rješava probleme građana, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. On je istakao da je njegova podrška vladi bezrezervna, očekujući uspješnu realizaciju predloženog programa rada.
Republika Srpska će danas dobiti novu vladu koja treba da nastavi u kontinuitetu da rješava probleme i da da novi pečat nekim rješenjima, da približi još više vladine institucije narodu i narodnim problemima, da vlada u pravom smislu riječi bude narodna, i to je nešto što nam je cilj i mislimo da je mandatar i budući premijer pravo ličan za takav izbor. Naravno, vidimo i neke koji demokratsko afirmiš svoje demokratsko pravo, spravujete neke stvari. Sve je u redu dok je to u okvirima kulturnog i prihvatljivog dijaloga, a ne vrijeđanja, ali u svakom slučaju svaki ima pravo na svoj demokratski odraz. Mislim da pokazujemo sposobnost koja je Republici Srpskoj već prisutna. Dakle, da brzo rješavamo probleme, kao i što je sama smjena, odnosno promjena vlade i dolazak nove vlade veoma efikasno se rješava. Da moja podrška nove vlade je neupitna i nastavit ću zajedno sa Narodnom skupštinom, vladom i svim institucijama u Republici Srpskoj da radim na rješavanju problema koji su evidentni i oni koji će naravno se postaviti kao problem. Rekao sam već što očekujem nove vlade, što se tiče novih ministara. Prije svega očekujem da postanu dio kabineta, da budu ministri, da budu članovi vlade, pa tek onda ministri. To znači da se timski radi i da na taj način se afirmiše politika koja je usvojena u programskim dokumentima naše partije, prije svega SNSD-a, kao i drugih koalicionih partija DNS i Socijalističke partije.
Srpska i Srbija, dajući zakonodavnu izvršnu vlast Brčko distriktu u Republici Srpskoj, a odbijajući da takav status da Srbima sa sjevera Kosova, međunarodna zajednica je još jednom pokazala svu dvoličnost i nekorektnost u političkom pristupu u rješavanju problema na Balkanu. Ovo je u Banja Luci ocijenio predsjednik Milorad Dodik, koji je primio delegaciju Srba sa Kosova i najavio gradnju kulturnog centra Srpske na Kosovu, izvještava Predrag Vulin.
Ako je jedna prijeratna opština kao Brčko, a koja ima mnogo manje stanovnika od zajednice srpskih opština na Kosovu, mogla da dobije status distrikta, onda prema istom principu takav status bi trebalo da dobiju i Srbi na Kosovu, istakao je predsjednik Dodik.
Ali evo, odbacimo tu priču. Niko ne traži Republiku Srpsku na Kosovu, dajte ono što ima Brčko distrikt sa stanovišta zakonodavne izvršne vlasti. Možda je to rješenje. A nećete čuti nijednog stranca, ni u Bosni, ni u Evropskoj uniji, ni bilo gdje, koji će reći nešto negativno od Brčko distrikta. Evo, Brčko distrikt, odlična priča.
Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković rekao je da će Srbi sa Kosova istrajati u svojoj misiji i da će mirnodopskim sredstvima nastaviti borbu za svoja prava unutar Srbije.
Svakako da je država Srbija izložena velikom pritisku, velikim ucenama i uslovljavanjima od strane međunarodne zajednice, međutim očekujemo da će i državni vrh Republike Srbije podvući crvenu liniju i reći da je dosta bilo ucena uslovljavanja i da na Kosovu i Metohiji treba da ostane da živi i srpska zajednica, odnosno srpski narod.
U Banja Luci je danas pokrenuta i humanitarna akcija za spas srpskog roda Kosova i Metohije, kojom se pozivaju svi Srbi koji mogu da mjesečno uplate 1 euro svakog mjeseca do kraja godine, kako bi se od prikupljenog novca obezbijedio opstanak tamošnjeg najugroženijeg stanovništva. Akciju su pokrenuli Udruženje građana veterani fudbalskog kluba Vrbas i prijatelji iz Banja Luke, zajedno sa eparhijom Raško-Prizrenskom, Centrom za socijalni rad u Kosovskoj Mitrovici i Radiotelevizijom Republike Srpske kao medijskim pokroviteljem.
Financije i ekonomija vlasnicima stare devizne štednje u Srpskoj, koji su verifikaciju računa stare devizne štednje obavili u toku 2010. godine, danas je uplaćen prvi kupon četvrte emisije obveznica od 8,65 miliona maraka.
Od pomenutog iznosa doznačenog na tekuće račune 2894 vlasnika stare devizne štednje, 7,69 miliona maraka odnosi se na glavnicu, a preostali dio su sredstva na ime isplate kamate. Kupon se odnosi na obveznice Republike Srpske emitovane 5. septembra 2012. godine. Do sada je u Republici Srpskoj za dug po osnovu stare devizne štednje putem obveznica i gotovinskih isplata na račune građana doznačeno ukupno 341,99 miliona maraka.
Saobraćaj, izgradnja dionice autoputa Prnjavor-Doboje odvija se predviđenom dinamikom. U toku je pregledanje tehničkih ponuda prispjelih na tender za izradu projekta izgradnju dionice autoputa Banja Luka-Prnjavor, saopšteno nakon današnjeg sastanka resornog ministra Nedeljka Čubrilovića sa predstavnicima javnog preduzeća Autoputevi Srpske, koje su predvodili direktor Dušan Topić i predsjednik nadzornog odbora Boris Stojanović.
Što se tiče izgradnje mosta na Savi, Republika Srpska čeka izjašnjenje Hrvatske o obezbeđivanju financijskih sredstava te raspisivanje tendera za izbor izvođača radova. Direktor Topić rekao je da su u toku aktivnosti u vezi sa uvođenjem naplate putarine na putu Banja Luka-Gradiška, koja bi trebalo da počne od juna.
Aktuelno u energetici.
Uoči sutrašnjeg sastanka preduzeća Gasres i Srbija Gasa u Novom Sadu, vede direktor Gasresa Slobodan Puhalac upoznao je ruskog ambasadora Aleksandra Bocan-Harčenka o dosadašnjim aktivnostima u vezi sa projektom priključenja Republike Srpske na gasovod Južni tok. Ambasador Harčenko naglasio je da je izgradnja Južnog toka i njegovih priključaka strateško pitanje.
Prava Srba u Federaciji BiH. Oko 90% srpske imovine u Federaciji BiH uništeno je nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Uprkos dokazima, svjedočenjima i argumentima, nijedan sud u federaciji nije donio presudu korist Srbina i nijedan Srbin nije naplatio uništenu imovinu. Nedopustivo je da sudovi i tužilaštva u Srpskoj ne rade u interesu srpskog naroda, poručeno je sa protestnog skupa koje je danas na gradskom trgu u Bijeljini organizovalo Udruženje izbjeglih i raseljenih lica regije Bijeljina, informiše Slađana Radovanović.
Ugledni bijeljinski privrednik vlasnik kamenorezačke radnje Drago Mirković zamijenio je kuću Tuzli za kuću u Bijeljini, a ovaj ugovor je poništen 1995. godine. Od tada se sudi sa vlasnikom, a prije par dana dobio je presudu prema kojoj mora da plati kiriju od 4100 maraka mjesečno za sve prethodne godine u kojima je koristio ovu kuću.
Smatram da je to urađeno sigurno iz koruptivnih razloga, gdje su velikoj sprezi advokati, korumpirani vještaci i sudije.
I Tomo Milošević iz Sarajeva nezadovoljan je radom nadležnih sudskih institucija.
Dodijeljen mi je stan na korištenje, dobio sam legalne papire od komesarijata za izbjeglice, tu smo bili smješteni i 99. godine sam pod prisilom iseljen, s tim što mi je dat alternativni smještaj. U međuvremenu je Bošnjak podnio tužbu Osnovnom sudu u Bijeljini, sudinca presudila da moram platiti 49.091 marku na ime oštećenja. Ništa nije oštećeno, a ja moram platiti te pare.
Predsjednik Udruženja izbjeglih i raseljenih regije Bijeljina Veljko Stevanović podsjeća da su u Federaciji srpske kuće, crkve i groblja porušeni, šume isječene. Za to niko nije odgovarao, niti je imovina vlasnicima nadoknađena.
Oko 100.000 porušenih objekata još imamo na prostoru na Federaciji. Ošteta za podnesene tužbe za uništenu imovinu poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma oko 3.500 tužbi, negdje preko 1.300.000.000 konvertibilnih maraka. Negdje do sad oko 13% srpske imovine obnovljeno na prostorima Federacije Bosne i Hercegovine.
Građani okupljeni ispred zgrade Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini naglasili su da neće odustati od svojih zahtjeva, tražit će pravdu kod viših sudskih instanci, a očekuju i podršku nadležnih republičkih institucija.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
sipa u akciji suzbijanja narkomafije u Federaciji BiH.
U Vatikanu večeras počinje izbor novog pape.
Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske objavilo konačne rang liste za studentske stipendije.
Pripadnici SIPE razbili su međunarodni kanal krijumčarenja droge na relaciji Albanija, Makedonija, Srbija, BiH, Hrvatska. U akciji uhapšeno 6 lica zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlašten promet opojnim drogama u vezi sa krivičnim djelom organizovani kriminal.
Pretres je izvršen na više lokacija na području Tuzle, Zenice i Busovače, a pronađeno je i privremeno oduzeto oko 22 kg droge. Nad uhapšenima je izvršena kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu bit će predati u nadležnost tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Traga se za još 2 lica koja se mogu dovesti u vezu sa ovim krivičnim dijelom.
Iz Srbije, povodom 10. godišnjice smrti premijera Srbije Zorana Đinđića, centralni događaj u Beogradu bila je šetnja za Zorana koju su organizovali Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija. U koloni je bilo više od 15.000 građana. Novinar Radio Beograda, Đurđica Dragaš.
Energija, nada i optimizam vrednosti su po kojima i građani pamte Zorana Đinđića.
Bio je jedan vizionar, znaje šta radi, imao je plan za ovu zemlju, ali nažalost tog 12. marta sve je palo u vodu.
Čovjek koji je uradio nešto, koji je mogu da uradi mnogo više, ali nažalost dobije metak koji nije trebao da dobije.
Šetnja za Zorana počela je tačno u podne. Funkcionerima i pristalicama Demokratske stranke na Terazijama su se pridružili članovi i simpatizeri Liberalno-demokratske partije i svi zajedno su krenuli ka vladi Srbije. Kolonu u kojoj je bilo više hiljada ljudi predvodili su lideri dveju stranaka, Dragan Đilas i Čedomir Jovanović. Na mesto gde je premijer ubijen položili su venac, a zatim se i kratko obratili novinar. Lider demokrata Dragan Đilas ocenio je da bez energije koju je Zoran Đinđić imao nikada ne bi došlo do promjena u Srbiji.
Da je verovao ono što tada mnogi misle da nemoguće, da jednog dana Slobodan Milošević neće voditi Srbiju. Zahvaljujući tom verovanju i energiji na kraju smo i uspjeli da promenimo taj režim i da krenemo dalje.
Šetnja za Zorana završena je u Aleji Velikana na Novom groblju, gde su njeni učesnici još jednom odali počast pokojnom premijeru. Vence i cveće na njegov grob ranije su položili članovi porodice i ministri u vladi koju je vodio. Premijer Ivica Dačić i članovi njegovog kabineta položili su venac na mesto gde je Đinđić ubijen, a u njegovu častu u 17 časova u centru Sava počinje akademija pod nazivom Zoran Đinđić živi.
Još o Kosovu i Metohiji, Srbija je spremna za dogovor, ali je daleko od potpisivanja sporazuma sa predstavnicima vlasti u Prištini o pitanjima zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji, izjavio premijer Ivica Dačić na konferenciji za novinare nakon sinoćnjeg sastanka državnog vrha Srbije sa Catherine Ashton u Briselu. Novinar Radio Beograda, Branislav Kostadinović.
Predsjednik srpske vlade Ivica Dačić rekao je da je zadovoljan sastankom sa Catherine Ashton, da je Beograd spreman za sporazum sa Prištinom, ali da on ne može da bude u okviru Ustava i zakona Kosova. Dačić je napomenuo da ne očekuje da će pregovori o zajednici srpskih opština biti uspešno završeni, jer sinoć nije razgovarano sa predstavnicima Prištine. Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu predsjednika Tomislava Nikolića da je Priština popustila, Dačić je rekao da on prenosi realno stanje stvari.
Priština jeste popustila u smislu po svojih početnih stavova koje je imala na samom početku pre 2-3 sastanka. Ali ne i u ovim suštinskim pitanjima. I to će biti tek deo sljedećih razgovora. Ako ne dođe do dogovora, očigledno da rješenja neće biti.
Premijer je ponovio da Srbija insistira na formiranju zajednice srpskih opština koja bi imala neke od ključnih nadležnosti i ne bi bila udruženje građana ili lovački savez. Ta zajednica treba da ima svoju skupštinu, predsjednika, savjet ili veće i ima odlučujući uticaj u oblasti policije, unutrašnjih poslova, pravosuđa, jednom rečju da vodi računa o bezbednosti građana, objasnio je Dačić. Premijer je još rekao da se aktualni spor sa Prištinom može da reši jedino političkim dogovorom uz međunarodne garancije, čime bi se otklonila mogućnost sukoba.
Ako bi Dačić želeo da Severna Mitrovica bude deo prištinske vlasti, on bi to mogao i mora da uradi samo oružje. Pa o kakvom mi to dijalogu i mirnom rješenju govorimo ako su nam to jedine opcije?
U međuvremenu, kosovski premijer Hašim Tači negirao je da je Priština popustila i da je spremna da radi formiranja zajednice srpskih opština promeni svoj ustav. Sinoćna izjava predsjednika Tomislava Nikolića govori o političkoj nezrelosti, rekao je Tači poslanicima Kosovske skupštine podnoseći izveštaj o poslednjoj rundi dijaloga sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem u Briselu. Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton posle sutrašnjeg boravka u Prištini u četvrtak će doći u Beograd i nastaviti dogovore sa srpskim zvaničnicima uoči sljedećeg susreta Ivice Dačića i Hašima Tačija koji je zakazan za 20. mart.
Bjelorusija podržava suverenitet i teritorijalni integritet Srbije kao i postizanje sveobuhvatnog rješenja za Kosovo, naveli su u zajedničkom saopštenju predsjednik Aleksandar Lukašenko i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Nikolić je tokom posjete Minsku zahvalio Bjelorusiji na principijelnom stavu o Kosovu i Metohiji. Dvojica predsjednika su također istakla predanost Bjelorusije i Srbije rješavanju sukoba u svijetu kroz opšte prihvaćene norme međunarodnog prava i fundamentalne principe povelje Ujedinjenih naroda.
Iz svijeta obilne snježne padavine izazvale su probleme u saobraćaju više evropskih zemalja, pa je došlo do zastoja i otkazivanja linija, javljaju agencije.
Zbog snježnih oluja u Belgiji je došlo do velikog zastoja, pa su kolone vozila na putevima bile duge i do 1600 km usled snježnih nanosa i leda. U Velikoj Britaniji je policija intervenisala u više od 300 sudara automobila zbog klizavih puteva, ali niko nije teže povrijeđen. Četvrtina letova iz Pariza je otkazana.
U Vatikanu danas 115 kardinala sa pravom glasa počinje glasanje za izbor novog pape, koga mora podržati najmanje 2/3 kardinala.
Francuskom kardinalu Jean-Louis Toranu pripala je čast da objavi ime novog pape. Predstojeća konklava je jedinstvena jer je 12 pretendenata za vrhovnog poglavara Rimokatoličke crkve, prenose agencije. Papa Benedikt XVI povukao se sa funkcije zbog lošeg zdravstvenog stanja.
Republika Srpska, Ministarstvo prosvete i kulture objavilo je konačne rang liste za stipendije studenata prvog i drugog ciklusa studija na licenciranim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.
Stipendije je dobilo 660 studenata, 16 studenata sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama, 243 studenta u kategoriji ostali i 16 studenata sa invaliditetom na prvom i drugom ciklusu studija. Dodijeljeno je 65 stipendija studentima drugog ciklusa studija, saopšteno je iz ovog ministarstva. Stipendije će biti isplaćene u jednakim mjesečnim ratama po 200 maraka, odnosno ukupan iznos stipendija je 2000 maraka za 2013. godinu. Absolventima se stipendija isplaćuje do dana diplomiranja.
Radiotelevizija Republike Srpske izabrala je finaliste Budi zvijezda Đurđevdanskog festivala i kompozicije koje će predstaviti 12. maja u dvorani Borik. Opširnije Tatjana Savić.
Nakon audicije za izvođače održanih u 6 gradova Republike Srpske, na polufinalu Budi zvijezda Đurđevdanskog festivala 2013 održanom ovih dana predstavilo se 20 polufinalista, od kojih se 14 direktno plasiralo. Dva stručna žirija su između više od 250 kandidata za izvođače i 70 autorskih kompozicija izabrali 10 koji će se predstaviti u finalu Budi zvijezda Đurđevdanskog festivala 2013. Dakle, finalisti festivala su Amna Alajbegović, Danka Ilić, David Bojić, Ema Trkulja, Irina Subašić, Irma Hajdić, Mija Malešević, Nikolina Đekanović, Stefan Lopandić, Valentina Mec. Na konkursu za kompozitore nagradu od 1000 maraka osvojili su Katarina Bogićević, Sonja Đurić, Tomislav Nikolić, Pavle Bogdanović, Tihomir Preradović, Momir Nikić, Zora Nikolić, Ankica Zrilić, Boris Glišić i Đorđe Jovanović. Audicije i polufinalni izbor emitujemo u specijalnim emisijama koje su na programu televizije nedjeljom u 18:45.
Sport. Fudbaleri španske Barcelone dočekaće večeras ekipu Milana u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona. Opširnije Dragan Pajić.
Milan ima bolji rezultat iz prve utakmice nego što su njegovi navijači očekivali, ali su svjesni da neće biti lako odbraniti prednost od 2-0. Trener italijanske ekipe Massimiliano Allegri.
Cambia la difficoltà della partita, Morat ćemo ozbiljno da se suprotstavimo Barceloni i odigramo bolje nego u prvom meču ako mislimo da pobjedimo. U ovom meču ćemo morati da napravimo napredak. Momci će imati obavezu da budu dobri u napadu i da koriste većinu šansi. Također moramo da ostanemo i smireni. Ova utakmica je kao i svaka druga. La fortuna sarà da nostra parte, magari passeremo il turno.
Barcelona ne odustaje, bez obzira na to što Milan ima značajnu prednost. Odbrambeni fudbaler španske ekipe Gerard Piqué pun je samopouzdanja.
Milan ima veliku istoriju osvajanja Lige šampiona i domaćeg prvenstva. Specijalisti su za defanzivnu igru. Iako smo najefikasniji, neće biti lako protiv Milana. Vjerujem u preokret, ali za to nam je potrebno 90.000 ljudi na stadionu koji također vjeruju. Ako neko ne vjeruje, neka pokloni karte djeci svojih prijatelja ili neka ne dođe uopšte. Mi smo pobjednička ekipa, igramo pametno i psihički smo spremni za ono što slijedi.
Fudbalsku utakmicu Barcelona-Milan, najzanimljiviji današnji svjetski sportski događaj, gledajte na televiziji Republike Srpske od 20:45. U drugom večerašnjem meču Lige šampiona igraće Šalke i Galatasaraj. U prvoj utakmici bilo je 1-1.
Danas je u većini krajeva promjenljivo oblačno sa slabom kišom. Mjestimično je bilo i sunčanih perioda. U 13 časova najtoplija je bila Derventa 16 stepeni, najsvježije Čemerno 1 stepen, u Banja Luci 13, trenutno je 14 stepeni. I sutra će biti promjenljivo. Mjestimično kiša u višim krajevima, moguće i snijeg. Samo na sjeveru tokom dana kraći sunčani periodi. Detaljnije meteorolog Raško Rudan.
Prema podacima od 13 časova, temperatura vazduha iznosila Čemerno 1, Garsko 3, Nevesinje 4, Han Pjesak i Bileća 6, Sokola 7, Mrkonjić grad, Šipovo, Srbac i Drinić 8, Mrakovica i Trebinje 9, Foča 10, Novi grad, Rudo i Ribnik 11, Srebrenica, Prijedor i Banja Luka 13, Višegrad 14, Zvornik, Bijeljina i Doboj 15 i u Derventi 16 stepeni. Vrijeme sutra. Ujutro na sjeveru i sjeveroistoku promjenjivo oblačno i suvo, a ostalim krajima pretežno oblačno, mjestimično sa kišom, a u višim predjelima Hercegovine moguće ponegde i slab snijeg. Tokom prije podneva promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimično sa kišom, a na sjeveru suvo sa kraćim sunčanim intervalima. Popodne i do kraja dana oblačno sa kišom povremeno, do večeri tokom noći kiša će jačati. Duvaće slab do umjereni južni vjetar, jutarnja temperatura vazduha od 3 do 8, na planinama oko nule, maksimalna dnevna od 11 do 18, u planinskim oblastima od 4 do 8 stepeni. U Banja Luci ujutru i prije podne promjenjivo oblačno, uglavnom suvo sa kraćim sunčanim intervalima, u drugom dijelu dana oblačno sa kišom uz mogućnost grmljavine. Vjetar slab južnih smjerova, u noći u skretanju na sjeverni. Minimalna temperatura vazduha oko 5, a maksimalna dnevna do 16 stepeni.
Slušali ste Dnevnik, zahvaljujemo za pažnju. Još jednom, važnije vijesti dana.
Izbor nove vlade u Narodnoj skupštini Republike Srpske mandatarka Željka Cvijanović predstavila ministre u budućem kabinetu i u ekspozeu naglasila da će vlada biti narodna i da će se boriti za očuvanje radnih mjesta.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik poručio u razgovoru sa delegacijom Srba sa Kosmeta da politička borba za Kosovo i Metohiju mora biti nastavljena.
Protest ubijeljeni izbjeglih Srba iz Federacije BiH zbog uništavanja 90% imovine nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Desetogodišnjica ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića obilježena u Beogradu šetnjom više od 15.000 građana.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Bojana Gligorević.